่าและสัตว์น้ำในแม่น้ำลีกตายเป็นจำนวนหลวงหลายโดยมีสาเหตุมาจากสารเคมีที่หัวไหลจากพื้นที่ก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนอยู่ในเขตเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์ซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ในแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแขวงเวียงจันทน์ได้ให้การยืนยันว่าสารเคมีที่ใส่สำหรับเล่งให้ปูนซีเมนต์แห่งไว้ขึ้นที่กลุ่มบริษัทซิโนไฮโดรจากจีนได้นำใส่ในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนนั้นได้เกิดการหัวไหลออกจากถังบรรจุขนาด 1,000 ลิตรแล้วไหลลงสู่ห้วยหินซาและน้ำลีอยู่ในเขตบ้านโพนแบงบ้านเวียงคำและบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2020ซึ่งเฮ็ดให้ป่าและสัตว์น้ำตายไปเป็นจำนวนหลายทั้งยังเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวบ่สามารถส้มใส่น้ำได้เลยจนกว่าว่าจะได้มีการกำจัดสารเคมีและฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเสียก่อนโดยอิงตามรายงานของกลุ่มบริษัทซิโนไฮโดรระบุว่าสารเคมีดังกล่าวได้หัวไหลลงห้วยหินซาและน้ำลีประมาณ100ลิตรจึงคาดว่าจะต้องใช้เวลา1สัปดาห์ในการกำจัดสารเคมีและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยบริษัทจีนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งจะต้องฟื้นฟูเขตวังสงวน3แห่งที่บ้านโพนแบงบ้านเวียงคำและบ้านเวียงแก้วให้กลับคืนสู่สภาพเดิมให้ไวที่สุดอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่เมืองกาสียืนยันว่า
บริษัทกระจอลขอเสนอฟื้นฟูนี้70ล้านให้แล้วหมดและการจะตั้งคันเมืองของพวกเฮากับบ่ได้ว่าสิฮับเอาซำนั้นมีแต่ว่าอันนี้เป็นการเสนอของบริษัทแล้วพวกเฮาสิเฮ็ดบทรายงานหาการนำของแขวงในแขวงเพิ่นสินำตื้มแล้วทางคณะคุ้มครองและการทางบริษัทใหญ่โครงการทางรถไฟลาวจีนเพิ่นรับปากว่าผลเสียหายต่างๆเพิ่นสิรับผิดชอบเยียวยาทั้งหมด
ก่อนหน้านี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนก็ได้ประสบกับปัญหาที่คล้ายคือกันนี่อยู่ที่เขตแขวงหลวงน้ำทาซึ่งเหตุให้การก่อสร้างเกิดการซักซ้าเป็นเวลาถึง5เดือนเพราะการก่อสร้างอุโมงค์อยู่ที่ชายแดนติดต่อระหว่างลาวกับจีนนั่นได้เจาะพบแหล่งแห่เกลือขนาดใหญ่เหตุให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างจากจีนต้องทำการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการนำใส่วัสดุแบบพิเศษที่ทนต่อน้ำเกลือรวมถึงวิธีการป้องกันบ่ให้น้ำเกลือไหลลงสู่ที่นาและแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วยเนื่องจากว่าน้ำเกลือได้ไหลลงสู่น้ำทุ่งเหตุให้ประชาชนในเขตเมืองหลวงน้ำทาต้องขาดแค่น้ำประปาและนำใส่น้ำจากแหล่งธรรมชาติบ่ได้เลยในช่วงเดือนตุลาหาธันวา2019ที่ผ่านมานอกจากนั้นประชาชนลาวยังต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่เกิดจากสารเคมีต่างๆที่นำใส่ในการปลูกกล้วยหอมอยู่ในลาวเพื่อส่งออกไปจีนอีกด้วยทั้งนี้โดยองค์การ Plan International องค์การบ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการปลูกกล้วยในลาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสัมปทานที่ดินและลงทุนโดยบรรดาบริษัทนักธุรกิจจีนนั่นได้เฮ็ดให้ลาวกลายเป็นแหล่งผลิตกล้วยที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการในจีนเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งเห็นได้จากการที่ลาวส่งกล้วยหอมไปจีนเพิ่มขึ้นจาก112ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2017เป็น210ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2019ที่ผ่านมาโดยถึงแม้นว่าแรงงานลาวในเขตสัมปทานปลูกกล้วยของจีนจะได้ค่าจ้าง10ดอลลาร์หา18ดอลลาร์สหรัฐต่อวันที่ถือว่าสูงกว่าแรงงานทั่วไปก็ตามหากแต่แรงงานลาวในสวนกล้วยของจีนเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเจ็บป่วยจากการได้รับสารเคมีหลายกว่า100ห้อยสนิทที่น้ำใส่ในการปลูกและเร่งผลผลิตกล้วยหอมโดยเฉพาะในแขวงบ่อแก้วอุดมไซและหลวงน้ำทานั่นถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดเพราะว่าบรรดานักธุรกิจจีนได้พากันลักลอบนำเข้าและนำใส่สารเคมีป้องกันโรคพืชกว่า30สนิทยาปราบศัตรูพืชกว่า20สนิททั้งยังนำใส่สารเคมีเพื่อเร่งผลผลิตอีกหลายกว่า50สนิทนั่นก็ได้คุกคามต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนลาว และกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างกว้างขวางนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์ผลเงิน VOA